Gitleyer, Azatlyk Radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada käpitanyň jemi bilen men ýogşan anygra. Bu käpde Azatlygyň web saýtynda iň köp okulan makalalaryň başyny Berdi Muhammedowyň dogulan güni. Müftü görünür görünmez belalara garşy prezidenti amanlyk diletdi ýene atlan çap edilen makala çekýär. Buğday pulan dolurlan Türkmen sahanına paxtaçılar texnika, dökün ve su yetmezçiliginden kötönyer. Aşgabatda dolurların Qarabağlardaki bahası 17 manada düştü. Tədi reytinikde Türkmen pasportu 93. orunu. Berdi Muhammedow tədi uruluşuklarlan tanışayan mahalına paytaqtlılar novottaki cay yıkışlığına tayyarlan yardiyan atlan çap edilen makalarımız hem bu hepte in köpü kolonların beyaşlığına girdi. Bu hepte in köp dinlenen gepleşiklerimizin başını Türkmenistanların yurttan gitmek ve dolanmazlık isleyiler art yardiyan atlan çap edilen gepleşik geliyer. Tədi reytinigde Türkmen pasportu 93. orunu. Azatlygyň habarynyň soň döwlet döwesi Gowgaça meýdanlaryna ýokary depginde ýede gidilýäni barada reportaj görkezdi. Gazprom bilen Türkmen galyň arasyndaky wagtlaryň gazlaşygynyň möhlet tamamlandy. Berdi Muhammedow tädi guruluşlar bilen tanışýan mahalyna paýtagtlylar nowbatdaky jaý ýykyşlygyna taýýarlanýar diýen atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem bu hepde iň köp dinlenenleriň bäýişligine girdi. Bu kepte en köp görülenlerin başında Türkmen görünüşleri 26. kepte atlı foto sergimiz geliyar. Özbekistan'daki Türkmen dizaynerleri moda sergisini görkezdiler. Berdi Muhammedow'un önkü ve sonku yaş toyları. Gürcistan'daki protestler 10. gün devam ediyar atlı videolarımız hem bu kepte en köp görülenlerin başlığına girdi. Bu hepte Azatlygyň web saýdanyna okuwçylarymyzda reaksiýa pikir aýtmak isleginde döredän makalalaryň başyny Istanbulda türkmen sanly denen neşe satmakda tutsak edildiğini atlan çap edilen makala çekýär. Berdi Muhammedow doğulan günü müftü görünür görünmez belalara garşy prezidenti amanlyk diledi. Daha şoğullu işgärler awada da dinç almak üçin ýorlanma satın almağa mezur edilýär diýen atlan çap edilen makalalarymyzyň aşagynda hem okuwçylar öz pikirlerini galdyrypdyrlar. Hormatly dinleyijiler, sizi hem adatlygyň gol goýan meselelerine goşulyp öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýarys. Gepler Azatlyk Radio hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyň Türkiýedäki we Israildäki olary elçisi, Wenada ýaşaýan türkmen siýasatçysy, raýat aktivisti Nur Muhammed Hanan bilen söhbetdeşlik esasynda dogam etdirýär. Nur Muhammed aga habarlardan ma'lum bolýan ýaly 3-nji ýylda Türkmenistanyň prezidenti Döwlet howpsuzlyk kengesiniň maslahatyny geçirdi. Bu maslahat garaşly neşirlerde Türkmenistan'daki yokor dereceli korrupsiýa barada nowatdaky makalanyň çap edilen wagtynyň ýa-da gawat geldi. Emma türkmen häkimetleri bu hili makalalara açyk reaksiýa bildirmeýär. Ikinji tarapdan Türkmenistan'daky mekdepleriň okuw jaýlarynyň ýurdun halk gozalygyna zerur bolan bilimli künärli adamlary ýetişdirmek wezipesiniň hötdesinden gelip bilmeýänini, raýatlaryň eklenç gözläp köpçülikleriň ýurtdan gitmek bilen bagly aladalar hem güýçlenýänini meňzeýär. Emma mejliste bu mesele hem agdalmady. Şoň bilen birlikde prezident 3-nji ýurla hem 4-nji ýurla ýurtdaky ýokary okuw jaýlarynyň reaktorlaryny ýol başlaryny çalyşmak barada kararlara gol çekdi. Siziň pikiriňizçe Türkmenistanyň döwlet howpsuzlyk kengesiniň öňünde şuňky günni anyk näme hili gysgaly çözülmeli meseleler dur?
Bu howpsuzlyk kengesi ol hem döwletde aram-aram geçirilýänler. Ýöne Türkmenistana soňky wagt ýagdaý gaty agyr bolan soň, ken ýurdu taşlap gitýänler bar, serhette rahatsyzlyk bar. Şu meseleler esasy seredilýän kadyp men pikir etýän. Näme üçin diýseňiz, ol atlarym Türkmenistanyň diňe metbuwaty däl, umumy hökümet tarapyndan hem prezident tarapyndan hem gizli seredilýär. Ony halka ýetirmejek bolýar. Ýagdaýyň agyrdygyny görkezmejek bolýar. Şoň üçin ol metbuwatda näme meselelerin seredilýäni arada hiç zat aýdylmaýanyň sebäbi şo deyip pikir etýän.
Indi siz Nur Muhammed aga daşardaky türkmenler bilen gurulaşýarsyňyz. Ýagny öň Türkmenistan taşlap gaýdan, ýa soňky döwürde Türkmenistan taşlap gaýdan. Şoň bilen bir wagtda okuyan hem Türkmenistana gitmek isleýän türkmenistanlardan habaryňyz barmy? Olar näme hili pikirler aýdýarlar ýurt bilen baglykda sebäbi daşarda okan gowy bilmeýän türkmenistanlaryň hem barha köp daşarda galmagy ýykyn edýändigi aýdylýar. Da bu bolsa ýurdun öz beýinlerini bilimli adamlaryny ýitirmegi bolup durýar. Ýurdun ykdysadyýetine geljekde ziýan ýetirer. jogdaý diýip tiňçiler aýdýarlar. Indi şu arada näme aýdyp biljekdiňiz?
Hakykatdan hem şu mesele Türkmenistan'da bar. Näme üçin geçen men ýanky elçi bolup Türkiýede işläp ýören döwrümde de bir topar okap beren bizim yaşlanmız okulun kusurundan son Türkmenistan'a gelip iş tapülmeyen horlanıp beren azerli. O mesele dine Türkmenistan ünsürmeyedi yönü. Türkiye'nin Taşarı İşler Ministerliği'n beni ilçe hükümüne çağırıp Naş Türkmenistan'a bize okut yazmıyordu. Oyrik varvam okul kusurtmaranlarım iş tapülen ok. Şu yagdayı bir hükümetinize getirip bir seyreder yali yagdayı dörözün deyip son yalı mesele ölen beni çağırıyadılar.
Bağışlan Nur Muhammed ağa, eýem şu döwürde mesele şeýle duran bolsa, siz Türkmen hökümetine bu habary ýetiren bolsaňyz, şo wagt näme ilçäre berildi bu meseleni çözmek goýunça?
Men hökman onu meşhur yetirmeyene yetirdim hem. Yöne Türkmenistan tarafından üýtgeşikler hiç hereket edilmedi. Şoň üçin käbir okuwçylar yurtdaşyna iş tapýanlar izine gaýdyp barmadylar. Şu mahalam şu döwürdäki okan hem yurtdaşyna galan adamlar bilen ara gatnaşan bar hem habarlaşýar. Näme üçin diýseňiz şondan bäri eýem näçe ýyl geçdi bolýanam ýurda gaýdyp baraslar berenok. Näme üçin diýseňiz ýagdaý gatagyr. Şu mahallyny okan yürüyenler var. Dine hükümet tarafından uğurduluyenler. Bu sefer en atalar öz çağlarına ilim verecek olup öz hasabına yurttaşını okutuyorlar. Ol okuğu sorunun son. Doğrudan her kim bir en atasının yanına kayıp gelmek, vatana kayıp gelmek net bilen geleyenle de şu ağır yağday, önkü ağır yağday şu mahalım var özüm has güçlönlüğü. İş tafıyla noktor. Son için bir sefer özüm isimlik bilen okuğu soruyan rayetler yurttaşına galiya.
Nur Muhammed abi, bu yagda yurdun iktisadiyyatına nähil täsir ýetirýär siziň pikiriňizçe?
Şonu aýtjak bolýan, şoň üçin bu yagda Türkmenistana diňe iktisadiýat tarapyndan hem däl, hemme taraplaryň uly ziýan ýetirýär. Näme üçin diýseňiz, şuň bir bilimli, ilimli adamlar Türkmenistana ýekdek bolaýmasa galmady. Birinjisine öňki Sowet döwründäki bilim alan adamlar, ady belli bilimli adamlar olara ya garrap gitti, ya yurdu taşlak gitti, ya dünyadan gitti. Sonki yetiştirilen nehiller esasen Türkmenistan'ın içinde. Bilyanize Niyazov doğruna üniversiteler nehil yağdaya geldi, mektepler nehil yağdaya geldi. Son için bilim alayan, yetişen yaşlar onun bilimi test derecede. Ya bir mesele getirecek olayan. Mesele ha şu yeni Türkiye'ye kaydık geliyen ne işlen doğru mu? Yankı ilk yıllar bizim studentlerimiz duşuyordum da ben şu yerde okap veren studentler bilen. Şolun bilimi, şolun düşüncesi, şolun akli Türkiye bilen deň duşlary bilen deňeşdirýän bolýan has ýokurdady. Ýöne eýem soňky ýyllar 2000-nji ýylyň başlaryna eýem gaýtap tersine boldy. Bizin kilen bilimi, düşüncesi hemme taraplaryň 10 esde aşak düşdi diýseň hem ýalňyş bolmaz. Eýem Türkiýedäki deň duşlary olara görä has ýokary derejede boldy. Ne şu men diýjek bolýanym, okuw bilim sistemasyny diňe bir 10 ýylyň içinde nähil derejäge getirilen barada aýtjak bolýan. Ondan soňra Berdimuhammedowyň 10 ýylyň dogamyna ne sistemany gowlaşdyrdy, ne okuw bilim sistemany gowlaşdyrdy. Şoň üçin kadrlar ýetişen ok, Türkmenistany kadr almady. Şu mahal bilim test derejede diýip Berdimuhammedow tanqid etýän bolsa, onu özlerinden görmeli. Onu ýerden ýokarda bolsun. Kim ol okuyap ýören studentlere ýa mektepde kim bilim berilsin, özleriniň bilimi test bolsa. Şoň üçin o rektorlary çalışsın, muallimler çalışsın, çalışmana başka adamın var mı? Bilimli, okuğun bilimin derecesini yukarı kaldırır diyorlar.
Şimdi Nur Muhammed Ağa, şu yerli sinçilerin köpüsünün aitmağına göre, Prezident Berdimuhammedow kadrlar çalışanına köplen esasen başlık ayrıyada, ya minister ayrıyada onun orun vasarını yerine koyuyor. Bir salımdan yine minister olan orun vasarı ayrıyada onun orun vasarını yerine koyuyor. Şunun birlikte şu kadr çalışılmağı bilen hünerli yok hünärli adam gözipä gelmeýär diýip synçylar aýdýarlar. Indi siziň pikiriňizçe Prezident Berdimuhammedow ýa Türkmen hökümetiniň näki adamlar şu emele gelen ýagdaýa düşünýärlermi ýa bunu düşünen oklarmy? Şeýle ýagdaý dowam etse ýurt dowrdan ömür awadançylyk saklanar, ýurtda hemme zat kadr bolar diýip pikir edýärlermi? Ikinji tarapdan Prezident Döwlet Howpsuzlyk Kengesiniň maslahatyny geçirenine her gezek şu ýokary hünärli adamlar gözipä çekmek hakynda gurrun edýär. Siziň pikiriňizçe bu ýerde çözgüt näme? Nähil çözgüt tapylmaly? Ýagdaý nähil düzeldilip bilinär?
Bu yagdayda 52 yokur derizdeki minister bolsun, rektor bolsun, çarşıdan çarşı ver. Onun yerine bir bilimli, tecrübeli adam koyulması o hiç olsun yükümez. O bilimli, tecrübeli adamı nereden almalı? Ormasarı o neyme rektörde neyme tapağı duvar. Şonyalı adamdır da, şonyalı bilimli adamdır. Yani şu gün ormasar ertesi minister olanına da yükülecek zat yok. İkisinin emal parayan uğur bir. Yani şolong yerine, şolong yerine ilk ülene şu yurttaşına kov oka bilimli yaşları getirip ilk ülene mi olimiz? Son ormasar et, son rektör et. Ne şeydir sen dine yetmeyen bilimli adamların yerini doldurabilirsin. Onu dine içinde tanış bilisi koyup, ya karınlaşı koyup, onu hiç vaktan yukarı derece getirebilmezsin. O yurdu dine şun kıyaldayacağım, has ağır yağda yertmek, yurdu dargatmak, yıkmak bilen. Başka hiç bir neticesi olmadı.
Şimdi Nur Muhammed Ağa, şu dışarı yurtlardan bilimli kadrları çağırmak mümkünçülüğü var mı Türkmenistan'ın? Dışarı yurt tecrübelerini oranlaştırmak için iktisadiyete, halk hocalığına, umuman bilime, alıma, sonra birlikte sağlığı saklayışa, sebebi sağlığı saklayışa, böyle kurlara umuman peyse düştü diyen haberler gelip oluşuyor. Şu dışarı yurt tecrübelerini oranlaştırmak için dışarı yurtlu kadrları, başka milletlerin kadrlarını çağırmak mümkünçülüğü var mı Türkmenistan'ın?
O mümkünçülük var, her devlette de var. Yani onu görmek gerek. Birinci de ne, o kadrları dine çağıranın ulen, yağdayı döretmeyen çağıranın ulen, o kadrlar gelmedi. Birinci de ne, onları yaşayış yağdayını, aylık günlük yağdayını, durmuş yağdayını, bu meseleleri çözmeli. Onları çözme uçuyunum. Türkmenistan bir sefer çıktayıcı etmeli. Onu Türkmenistan etmiyor. Onu veren çıktayıcını... Şu hakikaten balnitselerde bilimli doktorlar olur yani, mekteplerde, üniversitelerde bilimli muallimler olur yani. Onu ünsürmeyen, yankı edilen çıktayıcılar bir topar boğru olgusu kuruluşuğa veriliyor. Onun gelecekte hiç bir peyda vermeyen kuruluşuğa çıktayıcı ediliyor. Kaytap soları saklap, soları etmen, yankı meseleleri ünsürülse, onun hakikaten Türkmenistan canlanıp, hakikaten devlet güçlüğüne uğramağı mümkün. Yönek bugünkü yazdaydı olmuyor.
Hormatlı dinleyiciler, Türkmenistan'ın Türkiye'deki ve İsrail'deki odalki ilçesi, Vena'da yaşayan Türkmen siyasetçisi, rayet aktivisti Nur Muhammed Hanan filan söhbet dostluğumuzu dinlediniz. Eğitim bu meseleler boyunca sizde ne ahil fikir karayışlar var? Bize yazın, telefon edin. Gepleyer Azatlyk Radyosu hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini owgan neptermiz bilen dowam etdirýär söhbetdeşimiz, kawulla kawarçymyz Saýmerdan uly Murady. Saýmerdan uly, habarlardan ma'lum bolşy ýaly 22-nji ýylyny owgansanyň milli howpsuzlyk meseleleri boýunça geňeşçisi Hamdullah Mohibin ýollaşylygynaky owgan delegasiýasy Türkmenistana iş saparyny amala aşyrdy. Bu barada Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň web saýtynda habar berildi. Şu sapar bilen bağırlıkta tarapların yani Türkmenistan ve Owgansan tarapının regional sadı proyektlerin kuvvetliliği için bilelikteki topor döretme kakının maslahat edenin varada mağlumatlar çıktı. Elbette bu haber bir taraftan Owgansan naki uzağa çeken konfliktler sonlama için Taliban ile gepleşiklerin alınıp barlayan vaqtına qavat geldi. İkinci taraftan Türkmenistan Owgansandaki işlerini ilerletmek için barha kan tagalla edeni çarim ediyar. Yakında Türkmenistan'ı gazdan benzin öndüren zavod açılıp ulanmağa verilenek hem Owgansana ilkinci yük yani ilkinci benzin yükü 60 tonlu benzin iyi verilenek hakkında havarlar çıktı. Şimdi şu yagdaylarla bağlıkta Owgansana ne ahili fikirler var? Ekspertler, bilirmenler ne mi fikir ediyorlar? Bu ne ahili bilelikteki hopsuzluk topar olup biliyor. Bu arada ne mi fikirler var? Sebebi Türkmenistan bu arada kendini düşündürüş açıklama vermiyor.
Sonra Owgansanyň Milli Howpsuzlyk Geňeşiniň maslahatçysy ilki Moskwa safar etdi. Ondan soň Türkmenistanyň çaýkylygy boýunça Türkmenistana ol safar edipdir. Şonda şol howpsuzlyk toparyny Türkmenistanyň Owgansanda amala aşyrmak boýunça göz öňünde tutýan proýektleriniň howpsuzlygynyň üpdünçiligi boýunça bir howpsuzlyk toparını dürötmek boyunca gurun ediliptir. Şu barada Afganistan'da hem gurun ediliye bilermeller bu barada teleyelimlerde, radyolarda, gepreşklerde gurun ediyarlar. Hamdullah muhabbin Aşkabad'a edin safara varada hem Afgan telekanallarında köp gurun edildi. Şimdi Türkmenistan'ın amala asırılacak proyektilerin Afganistan için has amatlılığını aytıya Afgan halkı onun amatlı olacaktığına, Afganistan için amatlı olacaktığına umut bildiriyor. Şimdi bir taraftan Afganistan'da sizin deyişinize yali para kaçılık için, lalışık için gepleşikler geçiriliyor. Amerika'nın Birleşen Ştaatları bilen Taliban'ın arasında gepleşikler geçirildi. Yine şimdi Afganlara gepleşikler geçirilmek için tiyarlıklar görülüyor. Yine sol bir vaktin önünde Taliban'lar öz hücumlarını devam ettiriyor. Kusufan Demirgazık Afganistan'da sol Türkmenistan'ın amala asıracak bolyan proyektilerinin gözünü tutuyan yerlerinde Paryab velayetinde Paryab velayetinin Anhoy etrafına aradı hücum etti. Karamgol etrafına hücum etti. Hufsuzluk şeritleri yaramazlığında galiba. Misal için TOF proyektinin gaz turbasını geçecek uğru 5 velayet Gunbatır Afganistan'ın Gunorta Gunbatır Afganistan'ın 5 velayetinde de hufsuzluk şeritlerinin yaramazlığında galiba. Para velayetine Para velayetinin merkezine de cengçiler hücum etti. Hırat velayetinin etraflarına da hücum ettiler. Hırat velayetinin etraflarının, ovalarının, ağlavası, cengçilerin iyiçiliğinde galiba. Sonun için hazır sol proyektleri amala asırmak için bir kıyınçılıklar Afganistan'da var. Bu hopluluk toparı dürüdülse, o neyil topar olmalı? Şu arada bir açık malumat yok. Misal için o hopluluk güç mü ya? Hopluluk topar bir iki taraftan bir resmi topar mı? Şu arada hiçbir açıçan gurun edilen yok. Yani Türkmenistan taraftan aha gurun bu arada edilmez de yani Afganistan'da da şu arada gurun edilen yok. Sol güç mü ya? Resmi topar mı?
Doğru. İni bir taraftan Türkmenistan bir taraf devletti ona idi ya da harbi birleşiklere, harbi toparlanışlara koşulmayası öz bir taraflık durum bilen bağlılıkta. Sonun için bir yerde hopsuzluk güçleri, birlikte hopsuzluk güçlerini devretmek mümkünçülüğü elbette cüda ağır görünüyor da. İkinci taraftan Türkmenistan'ın öz proyektlerinin bekvidi için, öz proyektlerinin, öz tatlamalarının amalı açmak için hopsuzluk çarelerine ne hiller olur? Yardım etmek hem gerek. Bundan önce Afganistan'ın şu hopsuzluğu üpçün edecektiği aydılıptı. Bu arada vaadalar verilipti. Ama bu vaadaların başa varmayacaktığı görünüp durdu. Demirgazık Afganistan'a herki yağdaylardan çen tutulunudu. Ekspertlerin arasında haysır ve çaklamalar edilmeyen bir yerde ne hil topar olup bilir Türkmenistan bu toparı ne hil koşun koşup bilir.
Şimdi bu arada gurun ediliyor elbette. Afgan hükümeti olmadan bilermeliler, şu ekspertler gurun ediyorlar. Misal için Türkmenistan eğer harbi uğurdan berde bir topar döredip bilmese de mesela bu yerli hususi hopsuzluk orucu güçler vardı, kampanyalar vardı berde. Sonun yalak şu kampanyalar arkalı şu hopsuzluk orucu hususi kampanyalar arkalı Türkmenistan solardan akına tutma adamlar tutup bu orucu güç Afganistanlıların özlerinden döredip biler yani soları kömek edip sol hopsuzluğunu üptin edip biler sol Türkmenistan'ın gözünde tutuyan Afganistan'ı amala asırmak boyunca gözünde tutuyan proyektlerinin hopsuzluğunu üptin etmek için deyipten ekspertler aydiyarlar onu Afganistan'ın hükümeti bilen bilelikte şeyle bir hususi güç döredip bolar. Misal için Afganistan'da ince miktarlı işliyorlar sonra hususi hopsuzluk orucu güçler bu oraya. Misal için ilçhanalar var Afganistan'da ondan sonra halkara kuramaların adaraları var. Sol adaralarda hopsuzluğu koruyucu hususi güçler var yürüte. Sonu hususi adaralar dörütmeye mümkünçülük var. O Afganistan İçeri İşleri Ministerliğinde registrasiya ediliyor. Son registrasiyadan geçenden son ya 100 adam yaraklı ya 150 adam yaraklı oluyor. Sol kampanyanın son sobr adaranı sol koruyor da. Şimdi Türkmenistan'ın amalı asırılmak için gözünü tutulan proyektler onun için bir kampanya bu uli güç dövdüp biler çünkü ona Afganistan'da mümkünçülük var. Hususan ekspertler şeyle de ya mesela Türkmenler berde bir taraf Türkmenler hem son Türkmenlerden şeyle bir güç dövdülse sol Türkmenistan'ın amala asırılacak proyektlere koruma için sol amatlı olur. Çünkü Türkmenlere hiç Afganistan'da yaşayan böyle tayfaların hiç birem karşıda Türkmenlerle kavgat nasıl var. Türkmenler bir Afganistan'da yaşayan Türkmenleri aram halk bir Urus cencala koşulmayan halk deyip tanıyarlar da. Sonun için Türkmenistan Türkmenlerden faydalanıp biler.
Owgansanyň umman jeňçiler ýa beýlekler bilen baglykda şu Türkmensanyň proýektlerini taslamalaryny Owgansan bilen bagly näme hil garaýyşlar bar? Bu garaýyş umman pozitiwmi ýa käbir negatiw ýagdaýlar hem bar bu meselede?
Ýa Owgansanda şu Türkmensanyň Owgansanda malaşyrmak üçin gözüňizde tutýan proýektlerini umyt bilen garaýarlar ol Owgansan üçin has bähbitli bolar diýip umyt edýär Owgan halky. Kutusun top proyekti, top bölöki demir yol proyektleri, onun Türkmenistan'ın sol elektrik geçirici, Türkmenistan'ın Oğanistan arkalı elektrik geçiricisi, gaz geçiricisi, ondan sonra demir yol çekmek boyunca proyekt, gözünde tutuyan proyektleri Oğanistan için amatlı olur. Şimdi sol esasen işsizlik berde kıyınçılıkların biri olup duruyor da şu iş yerleri durar Oğan halk için son bir ekstremist soforlara koşulmaya mecburluk duymaz. Halk şu işli yerlerinde işlerler şu top proyekti Oğanistan'a ulu girdeci getirer. Ondan Oğanistan'ın halka peydalanır. Top proyekti bu böyle proyektler Türkmenistan'ın proyektleri Oğanistan'a kop peydalı bulur. Oğanistan üstahşırı Hindistan'a, Pakistan'a Türkmen gazı aksa Türkmenistan için peydalı bulur. Oğanistan için has ol peydalı deyip kovu düşünüyor Oğan halkı.
Hormatly dinleyijiler, Kawgullar Kawarçymda Saýmer Danul Muradow bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Şunun bilen hepdeniň jeminiň nowatdaky sanyny geçirip gotaryar, gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun, azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.